Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
So glad to be with you this weekend. I believe that we all will be blessed by the Word and by the Holy Spirit. And I believe that you all will be refreshed and revived and renewed and changed from glory to glory to glory. Are you ready for the Word of God? Let's pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Dear Father in Heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We come to you this afternoon to learn your Word. เรามาบ่ายนี้เพื่อมาเรียนพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน Oh Lord, help all of us to be good soil, good ground. ขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นดินที่ดีเป็นดินที่เกิดผล We don't want to be the wayside or the thorny bush or the rocky ground. เราไม่อยากเป็นริมทางหรือเป็นทางที่มีหนามหรือเป็นดินที่มีก้อนกรวดก้อนหิน We want your seed, the word of God, to drop into our heart, the good soil, and the seed will grow up to be a big tree that will produce much fruit, 30, 60, and 100 times result. ข้าแต่พระเจ้าเราขอเมล็ดพืชแห่งพระวจนะของพระองค์ตกลงไปในหัวใจของเราแล้วอยากเป็นดินดีที่จะเกิดผลและเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีผลออก30 60และ100เท่า Dear Father, we open our heart to hear from you and we believe Lord that you will speak to us this afternoon. เราเชื่อว่าบ่ายนี้พระองค์จะทรงตรัสกับเราและเราขอรับฟังพระวจนะของพระองค์ด้วยใจที่เปิดออก In Jesus name ในนามพระเยซู Amen. Amen. This afternoon I would like to talk about some basic thing thatMany times as Christian we forget about. บ่ายนี้อยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานบางอย่างซึ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราลืมและเราไม่ได้ปฏิบัติ Many times without good foundation the building will fall. The building cannot stand the storm and the wind and the wave. ถ้าไม่มีพื้นฐานที่ดีตึกในที่สุดก็จะพังถ้าเกิดโดนพายุโดนฝนโดนน้ำที่ไหลเข้ามา therefore it's very important to build strong foundation ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างรากฐานชีวิตที่ดี and I notice I have been a pastor for almost 32 years now ผมเป็นสบมาแล้วเกิน32ปีแล้วก็สังเกตบางอย่าง I notice that many Christians live a life in a mess and never become fruitful and their life is just yo-yo-yo-yo, up and down. They are not very strong and become a soldier of God. Christian หลายคนในโลกนี้ชีวิตมันขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับชิงช้าสวรรค์แล้วก็ชีวิตไม่ไปไหนไม่เกิดผล And I learned one thing is that they lack good foundation. เพราะคริสเตียนเหล่านี้นั้นไม่มีพื้นฐานชีวิตที่ดี Because they lack foundation, they cannot build a strong temple.They cannot be a strong temple for the Holy Spirit. เพราะเขาไม่มีรากฐานที่ดีเขาก็ไม่สามารถเป็นพระวิหารที่แข็งแรงสำหรับพระเจ้าได้ Therefore today we will go back to the really basic issue of Christianity. วันนี้เราอยากจะกลับเข้าไปหาพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดของชีวิตคริสเตียน That is the word repentance.นั่นก็คือคำว่ากลับใจจากความบาป Repentance means to turn away from sin and to agree with God and change the lifestyle การกลับใจก็คือการที่เราบอกว่าไม่เอาบาปแล้วจะเอาทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตใหม่ In fact lately in the past couple years God reminds me all the time that he wants his peopleTo grow up, to become like Christ, He wants the end time church to be the holy bride of Jesus Christ. In other words, we need to become more like Christ. พระเจ้าได้ทรงเตือนผมหลายครั้งว่าให้สอนคริสตจักรให้เป็นเหมือนพระคริสต์ให้คริสเตียนแต่ละคนเป็นเหมือนพระคริสต์ไม่เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ Therefore, as Christian, we should not just live day by day waiting to leave this world and go to heaven and just waiting forRise up out of this body to go to heaven. เราไม่ควรเป็นคริสเตียนอยู่ไปวันๆแล้วก็รอที่จะออกจากร่างกายนี้แล้วไปอยู่ในสวรรค์ But we should have a personal goal or purpose of life. เราควรจะมีจุดประสงค์ส่วนตัวของชีวิต And one of the common goals of every believer, personal goal. Okay, personal goal, not church goal, not the mission goal.คริสเตียนทุกคนควรจะมีจุดประสงค์ส่วนตัวและเป็นจุดประสงค์เหมือนกันทุกคน Every Christian should have a desire and goal and pursue being like Christ. คริสเตียนทุกคนควรที่จะตั้งจุดประสงค์ในชีวิตว่าอยากจะเป็นเหมือนพระคริสต์ I don't know about you, but I myself, I pursue being like Jesus Christ.ผมไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงแต่สำหรับผมผมอยากเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ Definitely because I'm a pastor so I have a desire for the sheep that I take care of to have the same goal that is to become more like Christ in character attitude lifestyle anointing and everything that we will live like little Christ on earth hereเราควรจะมีจุดประสงค์ที่อยากจะเป็นเหมือนพระเยซูทั้งในท่าทีในจิตใจแรงจูงใจคำพูดการประพฤติลักษณะชีวิตและการเจิมและการรับใช้พระเจ้า So I'm gonna keep talking about this until I leave this world ผมจะพูดอย่างนี้จนกระทั่งผมจากโลกนี้ไป I'm gonna keep reminding all of you that your goal should become more like Jesus Christ ผมจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเตือนใจท่านไปเรื่อยๆให้เราอยากเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ Without this goalWe may call ourselves Christians, but we are living like the devil. ถ้าเราไม่มีจุดประสงค์นี้เราอาจจะเรียกตัวเราว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่าเราดำเนินชีวิตเป็นเหมือนกับมารซาตาน Have you seen messy things happen in the church? Adultery, pornography, and people cheat each other money. They come to church and take advantage of people money take advantage of women in the church ท่านเห็นความวุ่นวายสับสนในโบสถ์ไหมครับคนเข้ามายืมเงินกันหย่าร้างกันผิดประเวณีหาเรื่องกันอะไรนินทาว่ากล่าวกัน The reason because most Christians never want to become more like Christ เหตุผลก็เพราะว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ They think that it's enough just to have aGuarantee ticket to go to heaven. I live the way I want to live. I don't care what God think about me, but I just want to wait until I go to heaven one day. Now I'm busy making money, buying a nice car, building a big home, have a 401k and pension and IRA, I recall IRA, and all the things we just want to enjoy this world and wait until I go to heaven. และคริสเตียนหลายคนก็อยู่แบบทำมาหากินหาเงินสะสมเงินทองปลูกบ้านซื้อรถมีเงินสำหรับเกษียณแล้วก็รอวันไปสวรรค์ But that is not what the Bible talk about แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึง The Bible mention that we need to pursue and move on and grow from glory to glory to glory to become more like Jesus Christ แต่พระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์ว่าให้เรานั้นแสวงหาวิ่งไปที่จะเปลี่ยนจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งและจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น I pray that that is your personal goal ผมอธิษฐานว่านั่นเป็นจุดประสงค์ในชีวิตของท่าน And we cannot become like Christ without practicing the teaching called repentanceเราไม่สามารถเป็นเหมือนพระเยซูได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนที่เรียกว่าการกลับใจใหม่ Believe me, all of us have baggages and have some sinful bondage and some sinful behaviors and lifestyle. Whether we know it or not, knowingly, unknowingly, we all have some weaknesses and shortcomings and sinful things in our life. Even I have the problem. คริสเตียนทุกคนมีปัญหาเรื่องเป็นโซ่ตรวนแห่งความบาปมีนิสัยไม่ดีบางอย่างรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นแม้แต่ตัวผมเองก็มีปัญหา But all these 30 something years I have been Christian for 32 years now 33 years I live a lifestyle of repentance every single day because I want to become more like Christ แต่ตลอด33ปีที่ผ่านมานั้นผมได้กลับใจทุกวันเพราะผมอยากจะเป็นเหมือนพระเยซู Anytime the Holy Spirit or the Word of God confronted me about certain attitudes or lifestyle or certain thing in my life that I need to change, I will say, Yes, Lord, I repent and I want you to deal with me and change me. เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเมื่อพระวจนะของพระเจ้านั้นมาพูดกับผมมาแบบแก้ไขผมผมยอมพระเจ้าบอกพระเจ้าลูกขอกลับใจลูกขอเปลี่ยนแปลงชีวิต I will not fight with the Holy Spirit I will not resist him I will not resist the word of God ผมจะไม่ต่อต้านพระวจนะและไม่ต่อต้านสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ In Mark chapter 1 verse 15ในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ15 This is what Jesus said นี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัส The time has comeThe kingdom of God is near. Repent and believe the good news. และพระเยซูตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด Jesus was very upfront and very straightforward to people who listened to his preaching. พระเยซูพูดตรงไปตรงมากับคนที่ฟังคำสอนของพระองค์ He say that in order to enter the kingdom of heaven we need to do two things repentance and believing in the good news มีสองสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตก็คือเราต้องกลับใจใหม่และเราต้องเชื่อในข่าวประเสริฐ And if you look at what he say in other passages of the Bible you will see that he repeated this kind of truth this kind ofteaching again and again ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ตอนอื่นเราจะสังเกตว่าพระเยซูพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องนี้ I give you example ผมยกตัวอย่าง I will quote a lot of scriptures to show you that this is a big subject in the Bible ผมจะอ้างพระคัมภีร์หลายตอนเพื่อเป็นการให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในพระคัมภีร์เป็นสิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า Matthew 16 verse 24ในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ24 Then Jesus said to his disciple If anyone desires to come after me let him deny himself and take up his cross and follow me ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาJesus said that who want to be his disciples or want to be a truly born again Christian, that person have to deny himself. คนที่อยากจะเป็นสาวกของพระเยซูอยากเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆต้องปฏิเสธตัวเอง When Jesus said deny yourself, it doesn't mean that you deny that you were born in a certain family, you were born as a Chinese orThai or as American เมื่อพระเยซูพูดถึงการปฏิเสธตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธว่าเราเป็นคนไทยเป็นคนจีนหรือเป็นคนอเมริกัน but deny ourselves mean deny our own flesh our own sinful desire our wrong thinking our ways of life our human ways of life การปฏิเสธตัวเองก็คือการปฏิเสธเนื้อหนังความบาปในชีวิตและวิถีของมนุษย์ในชีวิตของเราAnd then follow him. และติดตามพระองค์ Follow God's way. Follow God's way. ต้องตามทางของพระเจ้า Deny our old ways. And follow God's way. ปฏิเสธทางเก่าของชีวิตและไปในทางใหม่ของพระเจ้า
Matthew chapter 18 verses 3 to 4. ในหนังสือมัทธิวบทที่18ข้อ3และข้อ4 And said, Actually I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Let ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจะทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ The Bible says that we need to repent humble ourselves and become like little children เราควรจะเป็นเหมือนเด็กๆเล็กๆกลับใจและทอมใจ My daughteralways brought our two grandchildren to our home. They turn 4 years old now. ลูกสาวของผมเอาหลาน 2 คนมาบ้านอยู่เสมอ And I noticed that little children have a very interesting character or lifestyle. ผมสังเกตว่าเด็กตัวเล็กๆนั้นมีลักษณะชีวิตที่น่าสนใจมาก They always trust their dad and their mom. They never question their dad and their mom's ability.เด็กเล็กๆนั้นไม่เคยสงสัยความสามารถของคุณพ่อคุณแม่วางใจในคุณพ่อคุณแม่ And when my daughter say Josiah stop doing that you cannot throw things into the TV เมื่อคุณแม่เขาบอกว่า Josiah อย่าโยนของเข้าไปที่ทีวี Josiah drop the thing in his hand right away and he run to grab the mom's leg and say I'm sorryright away เด็กเล็กๆโจไซย่าพอแม่สั่งว่าอย่าโยนของเขาทิ้งของออกจากมือทันทีวิ่งไปหาขาของคุณแม่กอดแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษ You can see that little children listen to their father and mother and easily obey and repent right away เด็กเล็กๆนั้นมักจะกลับใจง่ายๆแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ I'm not talking about teenagers here I'm talking about little children ผมไม่ได้พูดถึงวัยรุ่นนะครับผมพูดถึงเด็กเล็กๆ Jesus never say become like a teenagers พระเยซูไม่ได้บอกว่าให้เป็นเหมือนกับเด็กวัยรุ่น but little children เหมือนเด็กเล็กๆ so as God's people we should behave like little children I don't mean little children mean immature but the heart of little childrenผมไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณแต่มีหัวใจเหมือนเด็กเล็กๆ easily repenting easily turning around and say sorry to God เรากลับใจง่ายๆและขอโทษพระเจ้าง่ายๆ in Acts chapter 17 verse 30ในหนังสือกิจการบทที่17ข้อ30 Acts 17 verse 30 truly these times of ignorance God overlookedBut now commands all men everywhere, not just Los Angeles, not just San Diego, everywhere, to repent. Command is a command. ในหนังสือกิจการบทที่17ข้อ30ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉดเขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสียแต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่Repentance is a command of God. It's not an option that you can choose to do or not to do. การกลับใจใหม่ไม่ใช่เป็นแค่ว่าเราเลือกทำก็ได้ไม่เลือกทำก็ได้แต่เป็นคำสั่งของพระเยซู If we are truly a born again Christian, we will repent every day. ถ้าเราเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่จริงๆเราจะกลับใจทุกวัน God may confront us with the word.พระเจ้าอาจจะมาพูดเราผ่านทั้งพระวจนะ God may confront us by the fire in the Holy Spirit เมื่อเราถูกแตะโดยไฟของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะมาพูดกับเรา I remember many years ago I was in the movement that think that every church is owned by human being and the leader can control everybody in the church เมื่อหลายปีที่แล้วผมอยู่ในองค์การที่เชื่อว่าคริสตจักรเป็นของมนุษย์และมนุษย์ก็มีสิทธิอำนาจที่จะสั่งงานสมาชิกอะไรก็ได้ทั้งนั้น One day I got touched by the fire of God I was on the floor God touched me วันหนึ่งผมอยู่บนพื้นแล้วพระเจ้าแตะผม And I heard the voice of the Holy Spirit You must repent right now The owner of the church is not you. The owner of the church is me, Jesus. You are just a servant of God. You cannot control people. You cannot manipulate people. You need to treat them with respect and with grace.
เมื่อตอนนั้นพระเยซูก็มาเตือนผมบอกว่าคริสตจักรเป็นของพระเยซูไม่ใช่ของผมผมไม่ควรจะควบคุมมนุษย์คนอื่นไม่ควรจะไปบังคับใครไม่ควรจะใช้เล่ห์กลเทหรือใช้ฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจไปทำลายคนของพระเจ้า
I repented right away I changed my lifestyle as a pastor ผมกลับใจทันทีแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตในการเป็นสบ You know revivalOr the move of the fire of God is about changes. It's about transformation. It's about repentance. การฟื้นฟูหรือไฟของพระเจ้านั้นมันเกี่ยวกับการกลับใจการเปลี่ยนแปลงชีวิต He wants to cleanse us to become more like Christ. Therefore, without repentance, revival will never happen in the church.
การที่ไฟของพระเจ้ามาแตะนั้นก็เพื่อเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่จะเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระคริสต์ดังนั้นถ้าไม่มีการกลับใจแล้วมันไม่มีการฟื้นฟูที่แท้จริง
We need to start from repentance in order to invite revival or the move of God to come and cleanse the church to be the beautiful bride that wear the white linen of the bride that is the act of righteousness of the saint
และการฟื้นฟูที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มที่การกลับใจที่ให้ไฟของพระเจ้ามาล้างสิ่งสกปรกออกไปจากโบสถ์ให้กลายเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่บริสุทธิ์ที่ใส่เสื้อปานสีขาวนั่นก็คือการประพฤติที่ชอบธรรมของคนของพระเจ้า
And when the first church started in Jerusalem the first message that Peter preached to the new believers in that generation is about repentance
และเมื่อคริสตจักรแห่งแรกที่เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มนั้นอาจารย์เปโตรได้เทศนาแก่ผู้เชื่อใหม่ในยุคนั้นและเทศนาบอกว่าจงกลับใจใหม
่ Acts chapter 2 verse 38
ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ38
Then Peter said to them Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit
ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ
์ You see the first message to the church is about repentance
และคำเทศนาแรกที่อาจารย์เปาโลพูดถึงก็คือการกลับใจใหม
่ We justKid ourselves, we just joke ourselves to start a church without repentance.
การเปิดโบสถ์การตั้งโบสถ์โดยไม่มีการกลับใจใหม่นั้นเป็นการโกหกตัวเองหรือเป็นการล้อเล่นตัวเอง
Every time we start a church, the first thing we need to deal with, are you really a born again Christian? Are you living a lifestyle of repentance?
เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเปิดคริสตจักรร่วมกันเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่า
Amen.So now I started many new churches in the world, and every time I went to those places, I would deal with the first issue. I want to make sure that these people really yield to God and yield to the Word of God and live a lifestyle of repentance.
และเมื่อผมไปเปิดโบสถ์ใหม่ๆนั้นผมจะบอกพี่น้องที่นั่นเสมอว่าให้เขายอมต่อพระเจ้ายอมต่อพระวจนะและกลับใจใหม่จริง
ๆ Without repentance, a so-called church is just a social club.That people come and do business together and find a wife and a husband and do all the things together without repentance.
Christ จักรที่ไม่มีการกลับใจก็เป็นเหมือนกับแค่กลุ่มสังคมที่มาหาภรรยาหาสามีมาหางาน It's just a social club. มันเป็นแค่กลุ่มที่มาอยู่เพื่อมาโซเชียลกัน
Maybe you live in America, you want to go to somewhere that people speak the same language, eating the same thing.You are Vietnamese. You want to eat bun thit nuong and chai yo. So you just go to the Vietnamese church to eat bun thit nuong and chai yo.
ท่านอาจจะมาอยู่อเมริกาเสร็จแล้วก็อยากจะสังคมกับคนประเภทเดียวกันเป็นคนเวียดนามก็ไปคริสตจักรเวียดนามเพื่อจะไปได้กินบุนทิตเนื้อกับจายย
อ But that is not the church. That is just a social club.
นั่นไม่ใช่คริสตจักรของพระเจ้าแต่เป็นแค่กลุ่มที่สังคมกัน
Repentance is the foundation of the local church การกลับใจใหม่นั้นเป็นรากฐานของคริสตจักร otherwise we're going to have a lot of problems in the church ถ้าเราไม่กลับใจจะมีปัญหามากมาย many pastors lose their hair and they have become grayBecause they never teach repentance in the church. สบหลายคนนั้นผมร่วงไปแล้วผมกลายเป็นสีขาวเพราะว่าไม่เคยสอนเรื่องการกลับใจใหม่ If the members repent easily, the pastor have a good life, easy. You don't have to deal with a lot of counseling. ถ้าสมาชิกกลับใจใหม่เรื่อยๆสบก็ไม่ต้องหนักใจมากไม่ต้องแก่เร็วเพราะว่าคนกลับใจอย่างรวดเร็วเอเมนไหมครับ Now you need to understandOne thing, that God is a good father and he wants to bless his people. He wants the best for his people. ก่อนนี้เราต้องเข้าใจว่าพระบิดาทรงเป็นพ่อที่ดีของเราและพระองค์อยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต We need to look at our father as a good, good dad, good papa. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นคุณพ่อที่ดีHe never means bad to people. He never wants any curses and sickness and bad stuff to happen to his children. พระองค์ไม่เคยมีความปรารถนาหรือน้ำพระทัยที่อยากจะให้สิ่งเลวร้ายหรือโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับลูกของพระองค์ I have come to know God for 32-33 years now. Now I know my God. He is a good God. ผมมารู้จักพระบิดา30กว่าปีแล้วแล้วผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีBut many times people blame God. God, why you allow me to get into problem? They blame God. Anything bad thing happen, God, you bad God. พอมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็ชี้นิ้วด่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ดี And they use this kind of term. Why do you allow this thing to happen to me? ทำไมพระองค์ถึงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า So that kind of sentence is.I'm blaming you. It's not my fault. ก็คือพูดง่ายๆว่าว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ดีแล้วไม่ใช่ความผิดของฉัน God wants actually the best thing, the blessing. You remember the first word that God, the Father, spoke to the first man when he opened his eyes and his eardrum started to work. พระเจ้าอยากให้สิ่งดีกับลูกของพระองค์และจำได้ไหมครับคำพูดแรกที่พระเจ้าพูดกับอาดัมผู้ชายคนแรกที่เป็นมนุษย์คนแรกในโลกเมื่อตาเริ่มเปิดออกแล้วหูแก้วหูเริ่มได้ยินนั้น He say I bless you be fruitful multiply and fill the earth and have authority and dominion over the earth The first word he say blessing I bless you the best I want you to be blessed และคำพูดแรกที่พระเจ้าพูดกับอาดัมก็คืออวยพรเจ้าจงมีลูกดกเต็มแผ่นดินโลกจงออกไปเกิดผลและครอบครองโลกนี้ to have dominion mean you are victorious you are successful is that right การที่มีสิทธิอำนาจในโลกก็คือต้องมีความสำเร็จแล้วก็มีการเกิดผลในชีวิต that is the original will of God from the first minute Adam opened his eyes นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเริ่มแรกที่เข้ามาในโลกที่อาดัมเปิดตาออกมาเป็นมนุษย์และเริ่มหายใจได้ But why so many problems nowadays in the earth? แต่ทำไมมันมีปัญหามากมายในโลกนี้ You see poverty, you see all kind of problems in the world, sickness and disease and fighting, church split and all kind of problem in the world, the country fight with another country.แต่ในปัจจุบันเราเห็นปัญหามากมายความยากจนการขัดสนการเจ็บป่วยคนตีกันทะเลาะกันคริสตจักรแตกแยกประเทศตีกัน What is the root of all this problem even though they were not the original plan of God อะไรคือรากของปัญหาเหล่านี้ในโลกแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรก Poverty sickness cursesproblem accident and all kind of problems in the world สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความยากจนขัดสนการเจ็บป่วยการสาปแช่งต่างๆในชีวิต I just mentioned to the meeting yesterday that generational curse is so real คำสาปแช่งที่ตกมาในบรรพบุรุษนั้นเป็นเรื่องจริง and they were caused by demons และมันถูกทำขึ้นโดยผีร้ายวิญญาณชั่ว I went to Switzerland And one lady who got delivered from hundreds of demons, she got totally set free from the generational curse.
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่สวิสเขาถูกปลดปล่อยผีออกจากชีวิตของเขาและคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเขา
She told us that her grandmother, every time she got mad, she would try to drown or push, or try to kill the baby.
ยายของเขาเวลาโกรธก็อยากจะฆ่าลูก
And her mom did the same thing to her. Whenever the mom got mad, would push her under the water and drown her and try to kill her. Very furious and short-tempered woman.
และแม่ของเขาก็ทำเหมือนกันพอเวลาโมโหขึ้นมาก็อยากจะฆ่าลูกแล้วเอาลูกไปจมเข้าไปในน้ำเพื่อให้ตายในน้ำ
And when she had her own two daughters, she did the same thing to her daughters.
พอเขาเติบโตขึ้นมามีลูกสองคนเขาก็ทำเหมือนกันกับลูกของเขา
Generational curse is real. How are we gonna stop all of these things? The first thing we need to do, repentance.
เราจะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องกลับใจ
Sin is the root of all kinds of problems on earth here.
ความบาปนั้นเป็นรากของปัญหาทุกอย่างในโลกนี
้ That's why repentance is important.
การกลับใจใหม่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
If you want to live a life of blessing you need to repent
ถ้าท่านอยากจะดำเนินชีวิตที่มีพระพรมากๆท่านต้องกลับใจ Amen
We need to repent
เราต้องกลับใจ
If we are so stubborn we just like I don't care what God think I don't care what God say Don't blame God Don't blame God
ถ้าเราหัวดื้อแล้วเราไม่กลับใจแล้วมีปัญหาอย่าโทษพระเจ้า
I learned one thing about God our God is the God that never forces anybody
พระเจ้าไม่เคยบังคับใครทั้งนั้น
He created mankind to have free will or freedom of choice
พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสิทธิ์เลือกของตัวเองเราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไร
We can choose to sin or we can choose to obey God
เราสามารถที่จะเลือกที่จะทำบาปแล้วเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
That's why in the Old Testament one time the prophet say choose today for yourself choose life or death
ในครั้งหนึ่งในผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เก่าบอกว่าให้เลือกสิเลือกชีวิตหรือเลือกความตาย
choose blessing or choose curse
จะเลือกพระพรหรือเลือกคำสาปแช่ง
All of us are responsible for our own lifeWe have to choose.
เราทุกคนต้องเลือกทางของตัวเองว่าเราจะเอายังไงเราต้องเลือกว่าเราจะเชื่อฟังหรือเลือกจะไม่เชื่อฟัง
If we choose to repent and obey God, we will be blessed.
ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังและกลับใจเราจะได้รับพระพร
But if you choose to rebel, disobey, and transgress the law of God,
ถ้าเราเลือกที่จะดื้อด้านหัวใจแข็งกระด้างแล้วก็ไม่เชื่อฟังกฎของพระเจ้า
then the curse will come upon us and you cannot blame God
ในที่สุดคำสาปแช่งก็มาอยู่ในชีวิตและเราโทษพระเจ้าไม่ได
้ so Christianity is a two way things you cannot put all the responsibility to God and blame God for everything that happened
ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มันมีความรับผิดชอบสองฝ่ายเราไม่สามารถโทษพระเจ้าได้ทุกเรื่อง
God has done his part
พระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าแล้ว
He sent Jesus to die for us to wash our sin away by His blood
พระเยซูได้มาตายให้เราแล้วแล้วหลั่งพระโลหิตเพื่อล้างความบาปของเราออกไป
But we have to do our part He did His part He already was cursed on the cross on that tree that we might be blessed
พระองค์ถูกคำสาปแช่งแล้วเพื่อเราจะได้รับความรอด
On that whipping posteWhen he was whipped, he took our sickness already. He did his part. But we have to do our part to receive the healing.
พระองค์ทำส่วนของพระองค์แล้วที่พระองค์ทรงรับความเจ็บป่วยของเราที่เสานั้นที่พระองค์ถูกเคี่ยนแต่เราต้องทำส่วนของเรา Amen.
I believe that you all grow up in a family. And when you were young, you remember your dad say, or your mom would say.
ท่านทุกคนเติบโตขึ้นมาในครอบครัวจริงไหมครับและตอนที่เป็นเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็บอกงี้ When you wake up in the morning your dad will say your mom will say go to the shower take a shower brush your teeth
พ่อแม่ก็บอกว่าไปอาบน้ำไปถูฟันโอเค eat breakfast go to school do your homework go to bed on time exercise พ่อแม่ก็บอกว่าต้องกินข้าวไปโรงเรียนแล้วก็ออกกำลังกายทำการบ้าน so we were trained in the natural to have a discipline of life how to live a healthy life in the physical realm เราถูกฝึกฝนให้ดำเนินชีวิตที่สำเร็จฝ่ายธรรมชาติฝ่ายร่างกาย but when we become a Christian we forget that we also need discipline of the Christian spiritual walk แต่พอเรามาเป็นลูกพระเจ้าเราลืมไปว่าเราก็จำเป็นต้องมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ and one of the ways of life discipline life is repent every day agree with God every day และการที่เราจะดำเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยฝ่ายวิญญาณอันนึงที่สำคัญมากคือต้องกลับใจทุกๆวัน if you don't repentYou are in trouble. ถ้าท่านไม่กลับใจท่านจะเกิดปัญหาในชีวิต Don't blame God at all. Please. อย่าโทษพระเจ้า We need to repent. เราต้องกลับใจ Even little issue. แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ I heard the story about a woman. I shared this in the sermon sometime. ได้ยินเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามาเป็นพยานผมเคยแบ่งปันเรื่องนี้ในคำเทศแล้วThis lady has a terminal stage liver cancer, and many people pray for her, but she never got healed. เขาเป็นมะเร็งในตับขั้นสุดท้ายแล้วจะตายคนอธิษฐานเผื่อก็ไม่รอด She went to big evangelists and pray for her. She never got healed. เขาไปหาคนที่เป็นนักประกาศเยอะแยะอธิษฐานเผื่อก็ไม่หาย And one day, God gave her prophetic words, daughter.Because you don't forgive your husband, and you still get mad at your husband and get mad at me, mean God, you will never get healed. แล้วมีคำเผยพระวจนะมาถึงเขาบอกว่าเพราะว่าเจ้าไม่ให้อภัยสามีแล้วไม่ให้อภัยพระเจ้าคือโกรธพระเจ้าไปด้วย She got mad at God and got mad at her husband. She did not forgive both. Did not forgive God and did not forgive her husband. เขาไม่ให้อภัยทั้งสามีและพระเจ้าเขาก็เลยไม่เคยหายป่วยShe repented at that moment. She forgave her husband and forgave God. The cancer disappeared. พอเขากลับใจยกโทษให้สามีกับยกโทษให้พระเจ้ามะเร็งก็หลุดออกไปจากร่างกาย So she survived. She got miraculously, supernaturally healed by God. พอเขากลับใจเขาก็ได้รับการรักษาจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ That's why the devil doesn't wantus to hear about this message ดังนั้นมารมันไม่อยากให้เราได้ยินคำสอนประเภทนี้ because he know that if you can miss this little foundation here you can miss God a lot and your life will be in a mess เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับชีวิตเรามันจะหันออกไป 2-3 องศาและชีวิตเราเดินเข้าสู่ความพินาศได้ we need to repent every day เราต้องกลับใจทุกๆวัน this is a story in the Bible thatIs good example to us about repentance. มีเรื่องในพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งที่สอนเราเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ In Luke chapter 19 verses 1 to 10. ในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ1ถึงข้อ10. I will read one verse at a time. ผมจะอ่านทีละข้อนะครับ Then Jesus entered and passed through Jericho. ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไป Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chiefTax collector, and he was rich. ดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสผู้ซึ่งเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. ข้อ 3 บอกว่าซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยSo he ran ahead and climbed up into the sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. เขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นซูกาโมเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and came down and come down, for today I must stay at your house.
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงพระพักดูซักเคียสและตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะเราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวันนี
้ So he make haste and came down and received him joyfully
ข้อ6บอกว่าและเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดี
But when they saw it they all complained saying he has gone to be a guest with a man who is a sinner
เมื่อคนทั้งปวงเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปอยู่พักกับคนบาป
Verse 8 Then Zacchaeus stood and said to the Lord Look Lord I give half of my goods to the poor and if I have taken anything from anyone by false accusation I restored fourfold
ฝ่ายซักเคียสจึงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระองค์เจ้าข้าทรัพย์สินของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถาครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ฉ้อโกงของผู้ใดข้าพระองค์จะยอมคืนให้เขา4เท่า
And Jesus said to him Today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham for the son of man has come to seek and to save that which was lost
พระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมเพราะว่าบุตรมนุษย์นั้นได้มาเพื่อแสวงหาและช่วยเหลือผู้ที่หลงหายไปแล้วให้ได้รับความรอด
You can see this story a man named Zacchaeus he was a tax collector
ในเรื่องนี้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ว่า Zacchaeus เขาเป็นคนเก็บภาษี
In that generation the Roman EmpireHad power over the nation of Israel or the Judah. The Jews were under the power of the Roman government.
ในยุคนั้นชาวยิวนั้นอยู่ภายใต้เป็นเมืองขึ้นของชาวโรมัน
They used their own Jewish people to be tax collector to collect money from their own countrymen.
และชาวโรมันก็ใช้คนยิวเนี่ยมาเอาเงินภาษีออกจากชาวบ้านคนประเทศเดียวกัน
So Zacchaeus betrayed his own country, number one. Zacchaeus นั้นเป็นคนที่กบฏต่อบ้านเมืองของตัวเอง Number two, he was a very cunning and very greedy man.
เขาเป็นคนที่เล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เป็นคนที่งกเงิน
He cheated money from the poor.
เขาเอาเงินโกงเงินมาจากคนยากจน
Part of it, he gave it to the Roman government, to Caesar. Part of itHe kept it for himself.
ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กับตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็ไปให้กับซีซาร์และรัฐบาลชาวโรมัน
So in the eyes of the Jews in that generation, this guy was very bad.
สำหรับสายตาของคนยิวในยุคนั้นซักเคียสเป็นคนที่แย่มาก
ๆ That's why the Bible say in verse 7, they complained that Jesus the Lord went to the house of a sinner.
ดังนั้นชาวบ้านตอนนั้นถึงได้บ่นบอกว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไปบ้านของคนบาป
In other words the Jews in that generation in that town called Zacchaeus he was a sinner
ในยุคนั้นชาวบ้านเรียกซักเคียสในเมืองนั้นว่าเป็นคนบาป
You think he deserved to be called that way
Yes ท่านคิดว่าซักเคียสนั้นควรถูกเรียกไหมว่าเป็นคนบาปใช่แล้ว
but the question is are we also sinners
แต่คำถามก็คือว่าเราเป็นคนบาปเหมือนกันไหม I'm talking about before we became a Christian ก่อนที่เราจะมาเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนบาปไหม
okay you need to understand this okay let me be clear about theology a little bit
อยากให้ชัดเจนในเรื่องศาสนศาสตร์ before we were born again we were sinners
ก่อนเรามาเชื่อพระเยซูกับใจบังเกิดใหม่เราเป็นคนบาป After we receive Jesus Christ by position our conscience and our sin have been washed by the blood of Jesus Christ and the righteousness of God come upon us and then we become the saint or the righteous people
หลังจากเรากลับใจเชื่อพระเยซู พระโลหิตของพระเยซูล้างความบาปของเราชำระมโนธรรมของเราและเราก็รับความชอบธรรมของพระเยซูเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมหรือเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า saint ก็คือนักบุญนั่นเองคนไทยเรียกนักบุญ We are the saints of the righteous people of God เราเป็นนักบุญหรือเป็นผู้ชอบธรรม But we are righteous not by our own righteousnessเราเป็นผู้ชอบธรรมไม่ได้โดนเพราะความชอบธรรมของตัวเราเอง We become righteous because the righteousness of Jesus clothed upon us. And when the Father look at us, He sees the righteousness of Jesus upon us. เพราะความชอบธรรมของพระเยซูลงมาบนชีวิตของเราเมื่อพระบิดามองเรามองเห็นความชอบธรรมของพระเยซู That's why we can go to heaven. ดังนั้นเราถึงไปสวรรค์ได้ But do we as believers?Still have sinful nature, bondages and demons and bad habit and some kind of wrong behavior and lifestyle. แต่ในความเป็นจริงคริสเตียนยังมีความบาปไหมยังมีนิสัยความบาปไหมยังมีผีอยู่ในตัวไหมยังมีนิสัยไม่ดีบางอย่างการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง Yes, we still sin every day. เรายังทำบาปทุกวันThere are two kinds of sin you need to understand. มีความบาปสองประเภท The sin of committing something wrong, ทำบาปคือทำสิ่งที่ผิด For example, if I pull out a gun and shoot Steve right now, I commit a sin of doing something wrong. ถ้าผมเอาปืนออกมาแล้วยิงสตีฟให้ตายผมทำบาปที่ผมประพฤติผิด But there is another kind of sin according to the Bible. แต่มีความบาปอีกประเภทหนึ่ง The sin ofignoring or omitting to do the right thing ความบาปที่เราละเลยและไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง for example if I don't treat my wife with respect I may never hit her I never knock her with bottle I may never yell at her ถ้าผมปฏิบัติต่อภรรยาไม่ดีไม่เคยเอาขวดมาตีหัวไม่เคยส่งเสียงดังๆ but I just continue to ignore her and never show love to her. I commit a sin of omission. ผมทำบาปแห่งการไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง After you listen to this, you all agree that we still sin every day. Is that true? เมื่อฟังมาถึงจุดนี้ยอมรับไหมครับว่าพวกเราทุกคนทำบาปทุกวัน That's why the Bible say in Romans chapter 3 verse 23.ดังนั้นในหนังสือโรมบทที่3ข้อ23ถึงบอกว่า For all have sinned and fall short of the glory of God เหตุว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากสง่าราศีหรือพระสิริของพระเจ้า That's why we should not practice condemnation like Pharisees เราไม่ควรดำเนินชีวิตที่ชี้นิ้ว point finger You're wrongYou're such a bad Christian. เราไม่ควรดำเนินชีวิตที่ชี้นิ้วด่าคนอื่นว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ You know why? Because you also do the same thing. Anytime you point finger, you already sin. เมื่อไหร่ถ้าเราชี้นิ้วว่าคนเราก็ทำบาปแล้ว Because God say, judge not, because you will be judged. พระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปตัดสินผู้อื่นเพราะท่านจะถูกตัดสิน Whenever you point finger, you already sin too.So it's not good. ถ้าเมื่อไหร่ท่านชี้นิ้วว่าคนนะครับท่านก็ทำบาปด้วย Wow. I stop judging people. I stop condemning and accusing any member or anyone around me. It just leave to God. God is the judge. My job is to be good example, to encourage, and to live a life to inspire people to come along with me. หน้าที่ผมไม่ใช่ตัดสินใครผมสอนผมเป็นตัวอย่างและท้าทายคนด้วยชีวิตของผมเองให้เขาเดินกับพระเจ้า I have no right to judge anybody ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใครทั้งนั้น because I am in the same boat as yours ผมก็อยู่ในเรือลำเดียวกันกับท่าน You sin I sin too maybe a different kind of sin ท่านทำบาปผมก็ทำบาปเหมือนกันแต่อาจจะทำบาปคนละประเภท Who am I to judge youผมมีหน้าที่อะไรเหรอที่จะไปตัดสินท่าน There is only one righteous judge on earth มีผู้ตัดสินผู้เดียวเท่านั้นที่ยุติธรรม That is God the Father ก็คือองค์พระบิดาพระเจ้าของเราพระบิดาของเรา Amen So from now on stop judging Don't judge your husband Don't judge your wife Don't judge members in the church Don't judge your pastor anybody
อย่าตัดสินใครอย่าตัดสินสามีอย่าตัดสินภรรยาและอย่าตัดสินสมาชิกในโบสถ์ร่วมด้วยกันหรือพี่น้องในคริสตจักร What is sin? อะไรคือความบาป A while ago the Bible say we all fall short of the glory of God พระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นได้เสื่อมไปจากพระสิริหรือพระสง่าราศีของพระเจ้า The word glory means two things คำว่าพระสิรินั้นมีความหมายสองอย่าง One of the meanings of the word glory is the thick presence of God The Bible say if you dwell in the secret place of the Most High you shall abide in the shadow of the Almighty That is the gloryThe glory is a secret place. การที่เราอยู่ในพระสิริของพระเจ้าอยู่ภายใต้ปีกของพระเจ้านั้นเป็นพระสิริ In other words, we live in the presence of God, in the thick presence of God all the time. เราควรจะดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลา That's why I love the fire of God. Because as you get more fire in your body, the glory get thicker and thicker. And you are under the shadow of His wing.The enemy try to come to you at night, come to you during the daytime. They cannot get to you. They cannot attack you because you're living in the glory. เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตในไฟของพระเจ้าเราก็อยู่ภายใต้ปีกของพระองค์ศัตรูมันก็ทำอะไรไม่ได้ They cannot steal money from you. They cannot steal health from you. มันไม่สามารถขโมยเงินไปได้ขโมยสุขภาพของเราไปได้ That is the glory. But when God show up, the gloryThe presence of God shows up. His attributes and His character come along. เมื่อพระเจ้ามาปรากฏพระลักษณะของพระองค์ก็มาด้วย Is it true? When Pastor Da show up, her character come along with her. เมื่ออาจารย์ดามาถึงลักษณะของอาจารย์ดาก็มาด้วย So the second meaning of the word glory is the perfect character of God. Kindness, love, joyful, faith, long suffering.Every attribute of God, perfect attribute of God. คำว่าพระสิริก็รวมหมายถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เต็มพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างความรักความปราบปลื้มใจความเชื่อการอดทนนานการให้อภัย So God said that we fall short of from the perfect character of God. เรานั้นเสื่อมลงไปจากพระลักษณะที่เต็มเปี่ยมของพระเจ้า In other words, weThrow the arrow and we miss the target. เราเขี้ยงลูกศรไปแต่ว่ามันออกนอกเป้า The target is the glory, the perfection of God. เป้าก็คือเราต้องเป็นเหมือนพระคริสต์ We should be like Christ, perfect. เราควรจะเป็นเหมือนพระเยซูแต่ว่าเราพลาดเป้าไป We off the target. We are not like him yet.เราไม่ได้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ and we all miss the target including me right now but I missed the target less than 10 years ago I get closer and closer to the target as I grow up in the word and in the fire แต่ผมเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นปีนี้มากกว่า10ปีที่แล้วใกล้เป้ามากขึ้นเรื่อยๆเอเมนมั้ยครับ Isaiah 53 verse 6ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ6 All we like sheep have gone astrayWe have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on Jesus, on him, the iniquity of us all.
เราทุกคนได้จนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านท่านก็คือพระเยซูซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน
The second meaning of sin is that we run our own life.I'm gonna do my way.
การคำบาปก็คือการที่เราบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตตามแบบของเราเองเราจะเป็นเจ้านายของตัวเอง
In the operating room, I like to joke with some nurses and doctors. Either my way or by way.
เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดผมมักจะพูดกับพวกคนที่ช่วยผมบอกว่าวิธีของผมหรือไม่คุณก็ออกจากห้องนี้ไปMy way or by way. So my way of doing surgery, you have to obey me.
ในห้องผ่าตัดผมบอกว่าผมจะผ่าวิธีนี้ถ้าคุณไม่เชื่อก็ออกจากห้องนี้ไปส่งคนใหม่มา
But in God, not my way, His way.
แต่ในพระเจ้าไม่ใช่วิธีของผมวิธีของพระองค์
Amen. Sinners do their own things. They run their own life. they are their own master คนที่เป็นคนบาปก็ทำตามใจตัวเองเป็นเจ้านายของตัวเอง today I want to sleep late on Sunday I don't care I'm gonna sleep until noon I'm gonna miss church today I'll do my own way
วันนี้วันอาทิตย์อยากจะตื่นตอนเที่ยงไม่ไปโบสถ์ก็ไม่ไป
but that's why Jesus say you deny yourself pick up the cross and follow me
พระเยซูนึกบอกว่าต้องปฏิเสธตัวเองแบกกางเขนแล้วตามเรามา
that is a true Christian life นั่นคือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง I deny my own way ข้าพเจ้าขอปฏิเสธวิธีของข้าพเจ้าเอง
the most concerned thing in my heart as a pastor is that I don't see some people in heaven on that day and they are my members scary
สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือเมื่อผมไปสวรรค์และโลกมันหยุดไปแล้วคือพระเยซูกลับมาปกครองโลกผมไม่เห็นสมาชิกบางคนในสวรรค์
People can say they are Christians but they are not คนอาจจะบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนแต่เขาไม่ใช่ because they never repent they still run their own life
that's why Jesus say in Matthew 7:23-24 ในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ23ถึง27พระเยซูถึงบอกว่า not everyone who call me Lord Lord will enter the kingdom of heaven ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ Who?Scary. Not every church member gonna be in heaven. ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรจะไปสวรรค์ Not everyone who sit on the chair on Sunday church gonna go to heaven. ไม่ใช่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้วันอาทิตย์มาโบสถ์จะไปสวรรค์
But those who do the will of the Father.
แต่คนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา Not my way, but His way. วิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของฉัน
So sinnerschoose their own life do their own things everything my way I don't care what God say
คนที่เป็นคนบาปก็ทำตามใจตัวเองและไม่ทำตามวิธีของพระเจ้า
and sinners also despise the things of God
คนบาปนั้นก็ดูถูกทางของพระเจ้า Romans chapter 1 verse 21ในหนังสือโรมบทที่1ข้อ21
because although they mean sinner knew GodThey did not glorify him as God, nor were thankful. They did not glorify God. They were not thankful, but became futile in their thoughts, and in their foolish hearts were darkened.
พระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าและหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปว้าว
How can you know that a person is a truly born again repentant Christian
เราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นเป็นคริสเตียนที่แท้จริงไปสวรรค์แน่ๆกลับใจจากความบาปมีตั๋วไปสวรรค์ 100%
The person will be thankful toward everything God has doneAnd also live a life that glorify God.
คนเหล่านั้นที่กลับใจจริงๆจะดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าและปากของเขาจะสรรเสริญพระเจ้า
Lately, I have gone to Switzerland 2 times to start a church.
เราไปสวิตเซอร์แลนด์2 ครั้งแล้วเพื่อไปเปิดโบสถ์
And one thing that impressed Pastor Dan, I and my daughter,
และสิ่งหนึ่งที่ประทับใจลูกผมกับจันดากับผมก็คือ
the members, the Christian in Switzerland.This is what they say all day long. No matter what happened, traffic, bad thing happened.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นรถติด
They say, thank God. God is good. And God is loving. I try to think in Thai. God, thank God. God is good. And God is love.
เขาจะพูดบอกว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าน่ารัก
This should be our habit every day, huh? Everywhere we go, the traffic. Thank God. God is good. God is love.
I like that. God is cute. พระเจ้าน่ารัก
That is the truly born again Christian. Everything we do, just thank God and give glory to God.
เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเราให้เกียรติแด่พระเจ้า Amen.
The Bible says in Isaiah 59 verse 2.
ในหนังสืออิสยาห์บทที่59ข้อ2
But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear.
แต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและความบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยิน
Our sins separate us from God ความบาปของเราแยกเราจากพระเจ้า
Do you notice something? Some people pray, God answer right away. Boom, 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 boom.
บางคนอธิษฐานพระเจ้าตอบทันทีตอบตอบตอบตอบตอบBut some people pray, nothing happened. Because God did not hear them.
บางคนอธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบเพราะพระเจ้าไม่ได้ยิน
He could not hear. Because sin blocked the request.
ที่คำขอมาหาพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้ยินเพราะว่าความบาปมันปิดไว
้ That's why repentance is important.
ดังนั้นการกลับใจใหม่จึงสำคัญมาก
Amen. If you want God to answer your prayer, you need to repent every day.
ถ้าท่านอยากให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานท่านต้องกลับใจทุกๆวัน
living a lifestyle of repentance
ดำเนินชีวิตแบบที่ยอมกลับใจง่าย
ๆ and when you pray he answer
เมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าจะตอบท่าน
no matter how old you are
ไม่ว่าท่านจะแก่มากขนาดไหน you may be 95 years old and you say this young boy come to tell me to repentท่านอาจจะบอกว่าไอ้เด็กเล็กๆคนนี้มาบอกให้ฉันกลับใจ
It doesn't matter how old you are you still need to repent
ไม่ว่าท่านจะแก่มากแค่ไหนท่านยังต้องกลับใจ
Sometime my daughter came to me and Pastor Da Dad I think you need to repent about this issue
I'm serious she is 30 years old บางทีลูกสาวผมมาหาผมแล้วบอกว่าต้องกลับใจเขาอายุ30
I listen to her and I say yeah you are right I need to repent I am her father but I still need to repent
เมื่อลูกสาวของผมมาบอกผมให้กลับใจผมฟังแล้วผมคิดจริงนะผมทำผิดผมก็ต้องกลับใจ
It doesn't matter how young people come to tell you whoever come to tell you to repent you need to repent
ถ้าคนบอกให้ท่านกลับใจต้องกลับใจให้เร็วที่สุด
Repentance will take you to the higher level of your Christian life to take you to victory
การกลับใจนั้นจะทำให้ท่านไปสูงขึ้นในชีวิตของท่านและชีวิตของท่านจะเกิดการอัศจรรย์ในชีวิตAmen.
You notice one thing. Jesus called this man, Zacchaeus, hurry up. I'm gonna go to your house today.
วันนั้นพระเยซูเรียกผู้ชายคนนั้นว่า Zacchaeus และบอกว่าเราจะไปบ้านของเจ้า
Jesus, as the Son of God, he has the word of knowledge. He has supernatural understanding. He could see through the heart of people.
พระเยซูเป็นพระเจ้าดังนั้นพระองค์มีของประทานเรียกว่าถ้อยคำประกอบด้วยความรู้และสามารถมองเข้าไปเห็นหัวใจคนได้ He
has all the gift of the Bible
พระองค์มีของประทานทุกอย่างในพระคัมภีร์
He has the gift of discerning of spirit He has the gift of word of knowledge the word of wisdom the word of prophecy one thing he did not have is the gift of tongue because he didn't speak in tongue yet
พระองค์มีของประทานทุกอย่างคำเผยพระวจนะถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาแต่ไม่มีอันเดียวก็คือไม่ต้องพูดภาษาแปลก
because he is so full of the Holy Spirit already he did not have to speak in tongues
พระองค์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระองค์ไม่ต้องพูดภาษาแปลก
so by the discerning the spirit and by the word of knowledge he saw Zacchaeus on the tree and he knew right away this man is repenting
โดยที่พระองค์มีของประทานสังเกตวิญญาณและของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้พระองค์รู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้กำลังกลับใจใหม่
And he just walked into that city without knowing anybody. He called the man Zacchaeus.
พระองค์เดินเข้ามาในเมืองนั้นแล้วเรียกชื่อเขา Zacchaeus.
How did he know the man's name? Because he was full of the Spirit.
พระองค์รู้ชื่อของเขาเพราะพระองค์เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ He had the word of knowledge.
พระองค์มีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้
He did not call, "Hey guy, come down here. What is your name?" He knew the name.
พระองค์รู้ชื่อ What does it mean here?
God knows your name.
พระองค์รู้ชื่อของท่าน
God knows everything in your life.
พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของท่าน
You can hide from people, but you cannot hide anything from God.
ท่านสามารถซ่อนชีวิตของท่านจากมนุษย์คนอื่นแต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างในชีวิตของท่านดี
You can pretend on Sunday, Hallelujah, Hallelujah. You look so holy. วันอาทิตย์มาร้องเพลง Hallelujah. ดูเหมือนบริสุทธิ์เหลือเกิน But when you get back home, you start to gossip. You start to do bad things. He knows everything. You cannot hide from him. พอกลับบ้านไปก็ไปนินทาไปทำสิ่งชั่วร้ายพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง That's why get right with God.ดังนั้นเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าเอเมน God sent Jesus to come down to help us พระเจ้าพระบิดาส่งพระเยซูลงมาช่วยเหลือพวกเรา 1 Peter chapter 3 verse 18 For Christ also suffered once for sin the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh but make alive byThe Spirit. ด้วยว่าพระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อพระองค์จะได้นำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์ก็สิ้นพระชนแต่ทรงมีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณ Jesus came to took our sin away on his body and he exchanged to usby giving us righteousness พระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อนำความบาปของเราออกไปและนำความชอบธรรมมาให้แก่เรา He did his part already พระองค์ทำส่วนของพระองค์แล้ว What do we need to do our part อะไรคือส่วนของเราที่เราต้องทำ We need to do the same thing as Zacchaeus did เราต้องทำเหมือนกับที่ Zacchaeus ทำ The Bible says Zacchaeus make haste came downand receive him joyfully Zacchaeus รีบลงมาจากต้นไม้ต้อนรับพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดี We need to receive Jesus joyfully into our heart and not stopping there แต่ว่าไม่ใช่แค่หยุดแค่นั้น So many people want Jesus but they want Jesus to give them a job to give them a girlfriend a boyfriend to give them some protection เขาต้อนรับพระเยซูเพื่อจะมาอวยพรธุรกิจได้เงินได้เยอะมีแฟนแต่งงานได้รับการปกป้อง so they treat Jesus as a God who can do something good for them เขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาเพื่อมาทำสิ่งดีให้แก่เขา but they miss one big part that's why they never go to heaven แต่ว่าเขาลืมไปอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญและใหญ่มากเลยที่ทำให้เขาไม่ได้ไปสวรรค์ they cry out to God God give me a job and God mercifully give them a jobBut they did not do the second part. พอเขาขอร้องว่าพระเจ้าให้งานพระเจ้าก็สงสารให้งานแต่เขาไม่ทำส่วนที่สอง Zacchaeus did the second part. Zacchaeus ทำส่วนที่สอง Zacchaeus say, All the money that I cheated, I'm going to return to the poor. If I use some technique to get money from people, I return to them 4 times. Zacchaeus ทำส่วนที่สองบอกว่าเงินที่เขาโกงมาจากคนจนเขาจะคืนให้แล้วเงินที่เขาใช้เล่ห์เหลี่ยมโกงจากคนมาเขาจะคืนให้4 เท่า Did Zacchaeus repent of his sin? Yes. Zacchaeus กลับใจจากความบาป I believe God put this story in the Bible to teach us something. ผมเชื่อว่าพระเจ้าใส่เรื่องนี้ในพระคัมภีร์เพื่อสอนเราอะไรบางสิ่งบางอย่าง It's not enough just to say Jesus come into my life.มันไม่พอหรอกครับที่จะบอกว่าขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต Come and bless me help me give me a job you are my idols พระองค์เป็นเหมือนกับรูปเคารพมาให้งานทำมาช่วยเหลือหน่อย Some people treat God as an idol put the cross on the neck oh the cross today I travel to Hawaii could you please make sure that there's no plane crashเขาก็จับใบกางเขนบอกขอพระเจ้าปกป้องหน่อยที่เครื่องบินมันจะไม่ตกระหว่างที่จะไปที่ฮาวาย But they treat God just something to do some something good for them เขาปฏิบัติต่อพระเจ้าเป็นเหมือนกับแค่ว่ามาทำดีให้กับเขา But they never repent แต่เขาไม่เคยกลับใจ We need to come to God with repentance เราต้องมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจ And then Jesus announced salvation has comeinto this house พระเยซูประกาศบอกว่าความรอดได้เข้ามาในบ้านหลังนี้แล้ว Jesus did not say that sentence until Zacchaeus did some action of repentance. พระเยซูไม่ได้พูดคำนั้นจนกว่าซักเคียสได้ทำการบางอย่างซึ่งสำแดงถึงการกลับใจใหม่ The Bible say produce the fruit of repentance. พระคัมภีร์บอกว่าจงมีผลแห่งการกลับใจ True repentance will bring changes into your word, your thoughts, your lifestyle, your action. Everything in your life. How you spend money, how you look at people of opposite sex, how you treat people at work, everything.Will impact you every part of your life. การกลับใจใหม่จะมีผลต่อคำพูดการกระทำนิสัยใจคอการปฏิบัติต่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามทุกอย่างในชีวิต We repent of everything that is not of God. เราต้องกลับใจใหม่จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า Amen. That's what we learn from Zacchaeus in this story. เราเรียนสิ่งนี้จากพระเจ้าจากพระคัมภีร์ที่ Zacchaeus ได้ทำNow, you do your part. I'm going to make a conclusion. You do your part. เราทำส่วนของเรา Jesus did his part by dying for us. พระเยซูได้ทำส่วนของพระองค์โดยสิ้นพระชนให้เรา He did his part by shedding his blood, and the power of the blood already cleanses us from sin. พระเยซูได้หลั่งพระโลหิตและพระโลหิตนั้นมีฤทธิ์เดชที่จะล้างความบาปของเราได้ Nothingcan cleanse us from sin except the blood of Jesus Christ. ไม่มีอะไรเลยที่ล้างเราจากความบาปได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซู He did his part. Now come to our part. We do our part. We say, "Yes, I agree, Lord. I'm going to repent of that sin." เราก็ต้องทำส่วนของเราคือกลับใจจากความบาป So in the next session, we're going to talk about how we can repent. ในส่วนต่อไปเราจะเรียนว่าเราจะกลับใจจากความบาปได้อย่างไร But thank God.Let me encourage you one thing. ขอบคุณพระเจ้าอยากจะหนุนใจบางสิ่งบางอย่าง The Bible says this way. Listen carefully. We don't walk by the law. We walk by the Spirit. พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยกฎหรือว่ากฎของอับราฮัมหรือกฎในพระคัมภีร์แต่เราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ So this is how it works. นี่เป็นวิธีที่ดำเนินชีวิตกลับใจ The way we live a repentance life เรากลับใจแบบนี้นะครับ God show us what is right what is wrong in the Bible พระเจ้าให้เราเห็นว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องในพระคัมภีร์ We study the Bible we listen to the teaching right wrong right wrong in the eyes of God เราเรียนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกอะไรผิดจากพระวจนะของพระเจ้า And the Holy Spirit talk to us wrong rightWe have Holy Spirit who convict us what is right and what is wrong. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราก็มาพูดกับเราว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูก And when we know what is wrong, we say, "Yes, Lord, I agree. I don't want to do it again." เราก็บอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยข้าพเจ้าจะไม่ทำอีก But do we have power to do it? No. แต่เรามีฤทธิ์เดชพอไหมที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองเราทำไม่ได้ That's why.Praise God. Our church believes in the fire. ดังนั้นเราถึงขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อในไฟ The fire of holiness. ไฟแห่งความบริสุทธิ์ You repent. Your heart present to God. You lay down like a living sacrifice. God, my heart open. I repent. เราเหมือนกับเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตวางตัวของเราอยู่บนแท่นบูชาแล้วเปิดใจแล้วบอกข้าพเจ้ายอมแล้ว Then he sent his fire down to burn the bondage the yoke the curse and the demons and everything that hold us and enslave us to keep doing that kind of sin แล้วไฟของพระเจ้าก็มาเผาผีเผาสิ่งชั่วร้ายเผาโซ่ตรวนหรือคืออยู่บนคอของเราให้มันหลุดออกไป so that we can be free to do what is right เพื่อเราจะเป็นอิสระที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง one sister in the church just share with me during lunch time มีพี่น้องคนหนึ่งมาแบ่งปันให้ผมฟังในช่วงกินอาหารเที่ยงด้วยกัน
she's told me that I will never walk away from the fire of God anymore.
พระเจ้าจะไม่เดินออกจากไฟของพระเจ้า
I admitted many years ago before I came to this church and met the fire of God. I tried to do good to people with the attitude and motive that so that they will like me.
ทำดีกับคนเพื่อให้คนนั้นชอบฉัน so that they can benefit me back เพื่อเขาจะทำดีตอบกับฉันBut after I got touched by the fire of God cleansed me from that wrong attitude. It's a sin to do things with string attached.
ทำทุกอย่างเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นความบาป
So the fire of God burned that out and filtered with the love of God.
พอพระเจ้าเผาสิ่งชั่วร้ายนั้นออกไปไอ้ความท่าทีที่ผิดแล้วใส่ความรักเข้ามา
She said that nowadays, oh, I'm changed so much. Now I do good to people out of the pure love.No string attached. Even one of my patients say that he gonna call my boss and report about my mistake. And he say I'm hungry. She still walk out to buy McDonald's and feed that patient.
แล้วมีคนไข้คนหนึ่งไม่พอใจจะเอาเรื่องไปบอกฟ้องเจ้านายแต่บอกว่าหิวเขาอุตส่าห์ออกไปซื้อ McDonald's ให้กินหมายถึงว่าสมาชิกเราไปซื้อ McDonald's ให้กิน
Because of the love of GodInside her by the fire. The fire burned her flesh out and then put in the love of God.
ไฟของพระเจ้าได้เผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปและใส่ความรักของพระเจ้าเข้ามา
I believe we are going the right direction. We are preparing the church to be the beautiful bride.
เรากำลังเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์
The messy thing in the churchHave to go by the fire.
สิ่งที่มันเละเทะในโบสถ์มันต้องออกไปโดยไฟของพระเจ้า
The church without the fire, the members cannot live a holy life.
คริสตจักรที่ไม่มีไฟสมาชิกไม่สามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได
้ But before the fire works, not the fire on July 4th.
ก่อนที่ไฟจะทำงานแต่ไม่ใช่ไฟวันอิสรภาพวันJuly 4th of America,
the firework.
This is not the firework of July 4th. This is the firework from heaven. ไม่ใช่ปะทุไฟที่มาจากวันกรกฎาคมวันที่สี่แต่ว่าเป็นไฟจากสวรรค์
We, even though we repent, but it's very hard for us to do the right thing on our own strength.
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยกำลังของเราเอง Amen.
So the good news is.We repent, and God will do another part to help us by the power of the Holy Spirit.
เรากลับใจข่าวดีคือเรากลับใจทำส่วนของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานฤทธิ์เดชเราเผาผลาญสิ่งชั่วออกไป
He will destroy the chains, the yoke, the curse, the demons out of us.
พระองค์จะทำลายโซ่ตรวนสิ่งต่างๆออกไปจากชีวิตเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นWe will become more like Christ. Amen.
That's why he say, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Not just the Holy Spirit.
I will share about that tonight. About the baptism with Holy Spirit and with fire. พระเจ้าถึงบอกว่าพระเจ้าไม่ได้แค่มาบัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณแต่ด้วยไฟ
But what we need to do? What is our homework?
เราต้องทำอะไรครับการบ้านของเราร
epentance เราต้องกลับใจ
amen
don't argue don't say yes lord but
อย่าพูดกับพระเจ้าบอกว่าใช่แล้วแต่ว่า don't argue be a sheep
yes don't be like a goat no
อย่าเป็นเหมือนแพะที่บอกว่าไม่เอาเป็นแกะดีไหมครับbecome a sheep
yes lord
praise the lord
we trust that this message is ministered to you if you would like more information about new hope international church or other teaching cds please contact us at 206-275-1042
You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise.